እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምስዩ ኣዝኹም ዝተፈተኹም ሰማዕቲ እተፈተኹም ሰማዕቲ በዚ ምሸት እዚ ድማኒ እግዚኣብሔር ነቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝጀመርናዮ ወንጌል ማቴዎስ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ማለት 28 ክነጽንዕ ስለ ዝፈቐደልና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ዝተፈተኹም ሰማዕቲ በዚ ምሸት እዚ ድማ እግዚኣብሔር ከመይ ዝኣመሰለ ስቡሕ መኣዲ ስለ ዘዳልወልና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ካብ ሎማዓንቲ ንምሃሮ ኾነ ካብቲ ንምሃሮ ዘለና ነፍስና መንፈስና ብስቡሕ መኣዲ ጸግብ ስለ ዘሎ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ሓደ ነገር ክትፈልጡ ጽቡቕ ገይረ ክነግረኩም እደሊ፣ ቃል እግዚኣብሔር ተማሂርና፣ ቃል እግዚኣብሔር ፈሊጥና፣ ብቓል እግዚኣብሔር ተሃኒጽና ኢና መንግሥተ ሰማይ ንወርስ። ሓደ መዓልቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ክዛረበ እንከሎ ነቲ ካሃንጸኩምን ምስ ኩላቶም ቅዱሳኑ ድማ ከረስትዮኩም ዝኽእል ቃል ጸግኡ የማዕቆበኩም ኣለኹ ኢልዎም። ቃል ኣምላኽ ክእለት ኣለዎ፣ ካሃንጸና ክእለት ኣለዎ፣ ከረስትየና ክእለት ኣለዎ። ሓንቲ ቓል ክውስኸልኩም እየ። ሓደ እዋን እያሱ ካብ ሙሴ ንዝተቐበሎ ወለዶ ሒዙ ኣብ ቅድሚኡ ዮርዳኖስ፣ ድሕሪ ዮርዳኖስ ድማ ያሪኮ፣ ያሪኮ ምስ ሓለፈ ድማ 31 ነገሥታት ዘለዎ ከባቢ ከነኣን ንምውራስ ካብ እግዚኣብሔር ዝተቐበሎ ነገር እንድሕር ዳኣሎ ኾይኑ ቃል እግዚኣብሔር ጥራዩ፣ ሕጊ እግዚኣብሔር ጥራዩ። ኣብ እያሱ 1:8 ኸድኩም እንድሕር ዳ ኣንቢብኩምሞ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ፣ ነቲ ኣብኡ እተጻሕፈ ተጠንቂቕካ ምእንቲ ክትገብሮስ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር ንቓል እዚ ሕጊ እዙ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለ፣ ሽዑ መንገድኻ ተቕንዕ እሞ ሽዑ ድማ ኽሰልጠካ እዩ ዝብል ቃል ኣሎ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እቲ እግዚኣብሔር ዝረኣየልና ንዘሎ ክፍተት ብምንታይ እዩ ድስገር ተረኢልኩምኒ? ብቓል እግዚኣብሔር እዩ ድስገር። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ እግዚኣብሔር ንምንታይ እዩ ምሸተ ምሸት ዝምህረና ዘሎ እንድሕር ዳኢልኩም ሓቲትኩምኒ? መልሰይ ሓጻርያ ንሳ ድማኒ ከረስትየና ስለ ዝደለየ ርስቱ ዝብል እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ በዚ ምሸት እዚ ድማ ምዕራፍ 28 ወንጌል ማቴዎስ ማለት ናይ ወንጌል ማቴዎስ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ክንመሃር ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ናብቲ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ቅድሚ ምስጋርና በዛ ናይ ሓውና ዓለማዮ መዝሙር ድሕሪ ትንሣኤ ዝመላለስ ከይተቖረንኩ በዕትባርነት ትብል መዝሙር ሰሚዕና ናብዛ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ይባር
ارادوا مثل عني
ስለዛ መዝሙር እዚኣ እግዚኣብሔር ይመስገን። ሓውን ዓለማዮ ድማ ኣብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ምስ ቤተሰቡን ኣብቲ መንግስቲ ኣምላኽ ዘለዎ ዕዮን ብሩኽ ይኹነሉ። ጸሊና ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርቲ ክንሰግር ኢና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ኽትምህረና ብቓልካ ኽተለብመና ስለ ዝፈተኻ እዚ ድማ ንዓና ጥራሕ ደይኮነ ንብዘሎ ፍጥረት ወዲ ኣዳም ዘለካ ዓላማ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ካብቲ ዘለዓለማዊ ፍቕርኻ ዝምንጩ ስለ ዝኾነ ኣቦ ነመስግነካ ኣሎና ነኽብረካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ ሰዓት እዚ ድማ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ብቓልካ ኽትዛረብ ብቓልካ ድማኒ እግዚኣብሔር ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብና ኽተበርታዐና ክተዕጥቐና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንሞትካን ትንሣኤኻን ዝምጥን ሕይወት ምንባር መታን ክንክእል በርዑት ባርነት ከይተቖረና ብሓርነትን ብናጽነትን ብቕድስናን ጽድቅን ብዂሉ ዕለትና ካብ ኢድ ኵሎም ዘፍርሑና ድሒና ክንመላለስ ክትረድኣና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብመንፈሳዊ በረኸት ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ሰማያት ባሪኽካ ሓያላት ስለ ዝገበርካና ሓጢኣት ድማ ስለ ዘይመልከና ዓመፃ ድማ ስለ ዘይመልከና እኳ ደኣ ንዕኡ ገዚእና ብጽድቅን ብቕድስናን ክንመላለስ ካብ መንፈስካ ስለ ዝኾነልና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብነገር ኵሉ ስኻልዕ ልበል። ስለ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ክትብል ስለ ትሰምዓና ተመስገን። ህዝብና ባርኽ፣ መራሕትና ባርኽ፣ ናብ ዝተፈላለየ ክፍልታትን ጽፍሕታትን ናይ ሥልጣን ዘለዉ ኣብ ልዕሌና ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ሥልጣን ዘለዎም መራሕትና ኽትባርኽ ንጽሊ ኣሎና። ናቶም ጥፍኣት ንብዙሓት ጥፍኣት እሞ ናቶም በረኸት ድማ ንብዙሓት በረኸት ስለ ዝኾነ በሰዓት እዚ እታ ተድሕን የማነይቲ ኢድካ ዘርጊሕኻ ኣእምሮኦም ክትባርኽ ልቦም ክትፍውስ ልቢ ንጉስ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር እዩ ንሱ ናብ ዝደልዮ ይጠውዮ ተባሪኹም ተጻሕፈ ናብ ነገር ድሓን ናብ ነገር ሰላም ናብ ነገር ወንጌል ክትመልሶ ንጽሊ ኣሎና። እዚ ስለ ትገብር እሙንን ጻድቕን ድማ ስለ ዝኾንካ ጸሎትና ድማ ስለ ትሰምዕ ብጐይታ የሱስ ክርስቶስ ያውስም ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ንበካ ኣሎና ኣሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቀንድ መልእክቲ ናይዚ ምዕራፍ እዚ ክንረኸለና ብዛዕባ ትንሣኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ስለ እቲ ዝሃቦ ዛዕበየ ሕድርን ክንርኢና። ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ክልተ ርእሲ ክንርኢና። ተቐዳማይ ብዛዕባ ትንሣኤ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ ብዛዕባ እቲ ዛዕበየ ስራሕ ቤተ ክርስትያን ወይ ድማ ተልእኮ ቤተ ክርስትያን ክንርኢና። እዚ ድማ ድሕሪ ትንሣኤ ናይ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቦዋ ምዃኑ ክንዝንግዕ የብልናን። ናይ ወንጌልና ማእከል ኣብ ዓበይቲ ክልተ ዓንዲ ዝቖመ እዩ። እዞም ዓንዲ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ሞቱን ትንሣኤዩን እዮም። ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ወንጌል ከመይ ገይሩ ከም ዝገለጾ ክንርኢ ከሎና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ 3 ስጋብ 4 ንርአ። እቲ ኣነ ተቐበልክዎ ቅድሚ ኩሉ ነጊረኩም እየ፣ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞተ ተቐብረ ኸዓ፣ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ተንስአ ይብለና። ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15 ካብ 3 ስጋብ 4 ዘሎ ክፍሊ ክንርኢ ከለና ኣብዝ ሓለፈ ምዕራፍ ብዛዕባ ኢየሱስ ሞቱን ቀብሩን ርኢና ኢና። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ግን ብዛዕባ ትንሣኤ ክንርኢ ኢና። ክልቲኡ ሞቱን ትንሣኤውን ንዓይን ንዓኻትኩምን ንድሕነትና ኣገደስቲ እዮም። ንሱ ብሰራ ሓጢኣትና በጃ ተዋህበ ስለ ጽድቅና እውን ተስአ ይብል ሮሜ 4 ፍቕድ 25። ንሕና ብኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ንሱ ስለ ሓጢኣትና ሓጢኣት ኰነ። ናይ ወንጌል ፍሉይ ሓቂ ትንሣኤ እዩ። ካልኦት ሃይማኖታት ብዛዕባ ሞት ናይ ሃይማኖታዊ መራሕቶም ክዛረቡ ከለዉ፣ ክርስትና ግና ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ እዩ ዝዛረብ። ኵሎም ካልኦት መራሕቲ ሃይማኖት ምዉታን ክኾኑን ከለዉ፣ የሱስ ጥራዩ ህያው። እዚ ድማ ኣዝዩ ዘድሊ ነገር እዩ። እቶም ወንጌላት ብዛዕባ ትንሣኤ ምሉእ ዝርዝርን ትንሣኤን ኣይህቡናን እዮም። ኰይኑ ግና ነፍሲ ወከፍ ዘቕርቦ ጸብጻብ እንተ ዝእከብ ሓፈሻዊ መልክዑ ንረክብ። ኣብ ማእከሎም ከዓ ዘጋጭው ነገር ከም ዘይብሉ ክነስተብህል ንኽእል። ምስ ትንሣኤ ዝተታሕዘ ዝተፈጸሙ ኩነታት ዝርዝር ንምፍላጥ ንኣርባዕቲኦም ወንጌላት ብምርኣይ ዝረኸብክዎ መብርሂታት ብዝርዝር ከካፍለኩም ምፈተኹ። ሰለስቲአን ኣንስቲ ማለት ማርያም መግደላዊት፣ ኣዲ ያቆብ ማርያም፣ ሶሎሜ ናብቲ ብእምኒ ዝተሰርሐ መቓብር ምስ ሓንቲ ጨናን ከርበን ሒዛ እትስዕበን ሰበይቲ ኸይደን። ሰለስቲአን ኣንስቲ እቲ እምኒ ካብቲ መቓብር ተንከራሪዩ ጸኒሕወን። ነዚ ኹነታት ንምንጋር መግደላዊት ማርያም ናብቶም ደቀ መዛሙርቲ ኸይዳ ሉቃስ 23 ፍቕዲ 55 24 ፍቕዲ 7 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ካብ 1 ስጋብ 2 ማርያም ኣዲያቆብን እታ ኻልአይተን ነቲ መቓብር ንምርኣይ ኣብ ውሽጢ ተጸጊዐን ማቴዎስ 28 ፍቕዲ 2 ማርያም መግደላዊት ተመሊሳ ኣብ ጥቓቲ መቓብር ደው ኢሎም ረአየት፣ ካብኡ ድማ ንየሱስ ረአየቶ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ካብ 11 ስጋብ 18 ካብኡ የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ክትነግር ዝኣዘዛ ንምንጋር ናብ ደቀ መዛሙርቱ ኸይዳ ነታ ኣዲያቆብ ዝኾነት ማርያም እታ ኻልአይታ ነቲ ጨናን ከርበን ዝሓዘት ካልአይታ እቲ መልእኽቲ ምስ ተገልጸለን ናብ ዝመጻሉ ተመሊሰን እየን። ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ 4 ስጋብ 5 ማርቆስ 16 ፍቕዲ 5 ካብዚ ንላዕሊ ካብቲ መልኣኽ ንዝሰምዐኦ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ንምንጋር ከም ዝኸዳ ከዓ ኣብ ማቴዎስ 28 ካብ 8 ስጋብ 10 ረኽቦ። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሣኤ ከመይ ከም ዝተገልጸ ዝዝርዝረልና ቅድመ ተኸተል ብኸም ዝስዕብ ክንርኢ ኢና። ካብ ሞት ኣብ ዝተሰኣሉ መዓልቲ ዝተረኣዮም ሰባት፣ ቀዳማይ ንማርያም መግደላዊት ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ካብ 14 ስጋብ 18 ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢልኩም ጸሓፊ ኢኹም። ካልኣይ ናይቶም መላእኽቲ መልእኽቲ ምስ ሰምዓ ንዝተመለሰ ኣንስቲ ማቴዎስ 28 ካብ 8 ስጋብ 10 ሳልሳይ ንጴጥሮስ ሉቃስ 24 ፍቕዲ 34 ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15 ፍቕዲ 5 ራብዓይ ነቶም ናብ ጉዕዞ ዝኸዱ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቲ ማለት ሰብ ኤማሁስ ሉቃስ 24 ካብ 13 ስጋብ 31 ሓምሻይ ንሃዋርያት ቅድሚ ቶማስ ምንጹ ሉቃስ 24 ካብ 36 ስጋብ 43 ዮሐንስ 20 ካብ 19 ስጋብ 24 ድዕሪ 8 መዓልቲ ቶማስ ኣብዝሓለወሉ ንኩላቶም ሃዋርያት ዮሐንስ 20 ካብ 24 ስጋብ 29 ኣብ ገሊላ ድማ ቀዳማይ ንሸውዓቲዮም ኣጥቃ ባሕሪ ጥብርያዶስ ዝነበሩ ዮሐንስ 21 ካብ 1 ስጋብ 23 ካልኣይ ኣብ ከረን ሃዋርያትን ካብ 500 ዝበለጹ ኣሕዋትን ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 6 ካልእ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ቢታንያን ዝተራእዮም ቀዳማይ ንያቆብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15 ፍቕዲ 7 ካልኣይ ነቶም 11 ኣብ ማቴዎስ 28 ካብ 16 ስጋብ 20 ማርቆስ 16 ካብ 14 ስጋብ 20 ሉቃስ 24 ካብ 33 ስጋብ 53 ግብረ ሃዋርያት ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 3 ስጋብ 12 ሳልሳይ ንጳውሎስ ኣብ መንገዲ ደማስቆ ግብረ ሃዋርያት ታሽዓይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 3 ስጋብ 6 ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15 ፍቕዲ 8 ራብዓይ ኣብ ውሽጢ ቤተ መቕደስ ግብረ ሃዋርያት 22 ካብ 17 ስጋብ 21 ግብረ ሃዋርያት 23 ፍቕዲ 11 ሓምሻይ ንእስጢፋኖስ ካብ ኢየሩሳሌም ወፃኢ ግብረ ሃዋርያት 7 ምዕራፍ ፍቕዲ 55 ሻድሻይ ንዮሐንስ ኣብ ደሴት ጳጥሞስ ራእይ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 10 ስጋብ 19 ማቴዎስ ንየሱስ ክርስቶስ ከም ንጉሥ ይኣቕሪቦ ስለዚ ከም ንጉሥ ከም ዝተወልደን ከም ንጉሥ ከም ዝነበረን ከም ንጉሥ ከም ዝሞተን ከም ንጉሥ ከም ዝተስአን ንታሪኹ ኣብ ዙርያ ንጉሥና ኣማእኪል እዩ ጽሒፍዎ ማቴዎስ ጐይታ ኣብ መስቀል ኣብ ዝተሰቕለሉ እዋን ብዛዕባ ኣብ ምድሪ ዝነበረ ረብሻ መላእኽቲ እውን ነቲ ናይ መቓብር መዕፀው እምኒ ከም ዘንከራረውዎ እቶም ሓለውቲ እውን ፈሪሖም ከም ዝሓደሙን መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ንምኽሓት ብዛዕባ ዝገበርዎ ጻዕሪ ብዝርዝር እዩ ጽሒፍ እዩ ንወንጌል ማቴዎስ ምስ ወንጌል ሉቃስ ክንወዳድሮ ከሎና ሉቃስ ብዛዕባ የሱስ ዝተገልጸሎም ሰባት ተገዲሱ ክጽሕፍ ከሎ ማቴዎስ ግና ብዛዕባ ንግስነትን ስልጣንን የሱስ ክርስቶስ ተገዲሱ ጽሒፉ ክልቲኦም ዝጸሓፍዎ ዝርዝር ትኽክለኛ እዩ ኣቀራርቦኦም ግን ዝተፈላለየ ኮይኑ ንረኽቦ ናይ ክልቲአን ማርያም ናብ መቓብር ምቕራብ ድማ ካብ ዝቐጺልና ኸንርኢ ኢና ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታ እታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም በዓልቲ መግደላን እታ ኻልአይታ ማርያምን መቓብር ክርያ መጻ ይብለና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 1 ኣብ ካልኦት ወንጌላት ንየሱስ ክርስቶስ ኢለን ንስጉእ ቅዱይ ቅብኢ ንምቕባእ ጨናን ከርበን ሒዘን ከም ዝመጻ እዮም ጽሒፎም ነታ ኻልአይቲ ማርያም ኣየነይተን ከም ዝኾነት ንምፍላጥ ኣጸጋሚ እዩ ካብ ታሪኽ ከም እንርድኦ ግና ኣድያቆብ ማርያም ከም ዝኾነት ኢና ክንርዳእ ንኽእል ፍቕዲ 2 ንስገር እንሆ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ መልኣኽ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ ኣብ ልዕሊኡ ኸዓ ተቐመጠ ይብለና ናይቲ መቓብር እምኒ ንምንክርራው ንምንታይ ኣድለየ ንየሱስ ክርስቶስ ንምውጻእ ዶ ይኸውን ኣይኮነን ንሱ እቲ እምኒ ኣብ ዝተንከራረበሉ እዋን ተንስኡ ኸይዲ እዩ እቲ እምኒ ዝተንከራረወ ንዕኡ ንምውጻእ ዘይኮነ ንሳቶም ናብቲ መቓብር ኣትዮም ክርኡ ንኽኽእሉ እዩ ትርኢቱ ኸም በርቂ ክዳን ድማ ጻዕዳ ኸም በረድ እዩ ይብል ፍቕዲ 3 ብዛዕባ እቲ መልኣኽ ዝተዋህበ መግለጺ ዘገርም እዩ ምኽንያቱ ኣብ ውሽጢ ቓል ኣምላኽ ብኸምዚ ዘይተለምደ ኩነታት ተገሊጹ ኣይንርእን ኢና ኣብ ዳንኤል 10 ፍቕዲ 6 ምስ ረኣይ 10 ምዕራፍ ፍቕዲ 1 ተወሳኺ መብርሂ ምርኣይ ይከኣል እዩ እቶም ሓለውቲ ንዑ ፈሪሖም ራዕራዕ በሉ ከም ዝመቱ እንኮን ይብለና ዓኡ ኣብ ፍቕዲ 4 እቶም ሓለውቲ ካብቲ ዝረኣይዎ ዘሰንብድ ኩነታት ዘተላዓለ ነቲ ከባቢ ገዲፎም ምኻዶም ከየሐጐሶም ኣይተርፍን እዩ። ምኽንያቱ ከዓ ኣብ ቅድሚ መልኣኽ እግዚኣብሔር ዶ ምባል ክሳብ ዝስእኑ ዓቕሚ ስኢኖም ነይሮም እዮም። እቲ መልኣኽ መሊሱ ነተን ኣንስቲ በለን፣ ንስኻትክንሲ ነቲ ተሰቕለ የሱስ ትደልያ ከም ዘለኹን እፈልጥ ኣለኹ እሞ ኣይትፍራሃ ከም ዝበለን ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 5 ነንብብ። ኣይትፍርሑ፣ ኩሉ ግዜ ተኣምራዊ ነገር ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮ ክግለጽ ከሎ ምፍራሕ ኣይተርፍን እዩ። ከምቲ ዝበሎ ተስኡ እሞ ኣብዚየሎን ነታ ጐይታ ተነቢርዋ ዝነበረ ስፍራ ንዕነ ረኣያ ከም ዝበልዎን ኣብ ፍቕዲ 6 ንረኽቦ። እዚ ብዛዕባ ትንሣኤኡ ዝተዋሃበ መለኮታዊ መግለጺ እዩ። የሱስ ክርስቶስ እቲ እምኒ ቅድሚ ምንክርራቡ ካብ ሞት ተስኡ እዩ። ኣብ ዕጹው ገዛ ንደቀ መዛሙርቱ ከም ዝተረአየ ተጻሒፉ እዩ። ሕጂ ብዝተኸድኖ ናይ ክብሪ ስጋ ክውለድ ከሎ ካብ ዝነበሮ ስጋ ፈጺሙ ዝተፈለየ እዩ። ቀልጢፍ ክንዳ ኺዳሞ ካብ ምዉታት ከም ዝተስአ ንደቀ መዛሙርቱ ንገረኦም፣ እንሆ ናብ ገሊላ ክቕድመኩም እየ፣ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም እንሆ ነገርኩኽን። ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 7 ናይቶም መላእኽቲ ዝርዝር መግለጺ ኣብዚ ይውዳእ። ካብዚ ንድሓር እንርእዮ ምስክርነት ናይ ሰባት እዩ። ንዑ ራእዩ፣ ቀልጢፍኩም ከድኩም ተዛረቡ። ሓደ ሰብ ቅድሚ ምምስካሩ ብዛዕባ ትንሣኤ ሓቂ ዝኾነ መረዳእታን ዘይናወፅ እምነትን ክህልዎ የድሊ። ብገዛ ኣእምሮኡ ተረዲኡ ክርስቶስ ንዑ ከም ዝሞተሉ፣ ከም ዝተቐብረሉ፣ ከም ዝተንስአን እንተ ደኣ ተረዲኡ ንኻልኦት ብዛዕባ ትንሣኤ ንኽምስክር ዝኽእለሉ ሓይሊ ይረክብ እዩ። የሱስ ክርስቶስ ንኽልቲአን ማርያም ከም ዝተረአየን ካብቲ መቓብር ብፍርሃት ብብዙሕ ሓጐስን ቀልጢፈን ከዳሞ ንደቀ መዛሙርቱ ክነግሮኦም ጐየ እያ። ንደቀ መዛሙርቱ ክነግራ ክኸዳ ኸለዋ እንሆ ኢየሱስ ተጓነፈን፣ ከመይ ኢኽን ክኣበለን፣ ንሳተን ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ ይብለና ካብ ፍቕዲ 8 ስጋብ 9 ዘሎ ክፍሊ ክንርኢ ከለና። እዚ ምስቲ ማርያም መግደላዊት የሱስ ካብ ምዉታን ምስ ተስአ ዝገበረቶ ዝርርብ ዝጋጮ ይመስል። ኣብ ዮሃንስ 20 ፍቕዲ 17 ከምዚ ዝስዕብ ተጻሒፉ ንረክብ ኢና። የሱስ ከዓ ገና ናብ ኣቦያ ይደየብኩን እሞ ኣይትተንኪኒ፣ ግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን እድይብ ኣለኹ በልዮም በላ ይብል ዮሃንስ 20 ፍቕዲ 17። ኣብ ክልቲኡ ጥቕስታት ዝበርሃልና ነገር እንተ ደኣ ኣልዩ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣቐዲሙ ናብ ኣቦኡ ዓሪጉ ንጹሕ ዝኾነ ደሙ ኣብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ኣብኡ ከም ዘቐረበ እዩ። ሽዑ የሱስ ኣይትፍራ ኪዳሞ ንኣሕዋተይ ናብ ገሊላ ኪኸዱ ንገረኦም ኣብኡ ክርእንኦም በለን ይብለና ፍቕዲ 10 ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ገሊላ ክረኽቦም ቈጸራ ገይሩ። ናይቶም ሓለውቲ ምስክርነት እንታይ ይመስል ነይሩ? ንሳተን ምስከዳ እኖ ሓያሎ ካብ ሓለውቲ ናብ ከተማ መጺኦም እቲ ዝኾነ ዅሉ ንሊቃውንቲ ካህናት ነገርዎም ይብለና ፍቕዲ 11 እዞም ነቲ መቓብር ክሕልው ተባሂሎም ዝነበሩ ወታደራት ናብቲ ኸተማ ብምእታው ነቶም ሊቃውንቲ ካህናት ዘጋጠሞም ብግልጺ ኣረዲኦሞም እዮም። የሱስ ክርስቶስ ካብቲ መቓብር በየነይቲ ሰዓት ከም ዝወፀ ክፈልጡ ኣይከኣሉን። ሓደ ዝፈልጦ ነገር እንተሎ ናይቲ መቓብር እምኒ ምስ ተንከራረወ፣ ናብ ውሽጢ ምስ ረአዩ ፈጺሙ ኣብቲ ውሽጢ መቓብር ሥጋ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ከምዚ የለ እዩ። ብሓፈሻ እቲ ዝነበረ ኩነታት ክሳብ ሞት ዘብጽሕ ኣፍርሕዎም ነይሩ እዩ። ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ሰሪቐሞ እንተ ዝኾኑ ነይሮም ክረአዩ ምኽኣሉ ነይሮም። ካብ 12 ስጋብ 13 ኼድና ክንርኢ ከሎና ንሳቶም ምስ ዓበይቲ ተኣኪቦም ተማኸሩ። ነቶም ዓቀይቲ ኸዓ ብዙሕ ወርቂ ሃብዎም እሞ ብለይቲ ደቂስና ከሎና ደቀ መዛሙርቱ መጺኦም ሰሪቐምዎ ኢልኩም ንገሩ ከም ዝበልዎም ነንብብ። እዚ ኽእመን ዝከኣል መረጋገጺ ኣይኰነን። ናይ ሮማ ወታደር ዝተወሰነ ሓላፍነት ተዋሂብዎም ኣብ ሓለዋ እንከለዉ ክዝንጉዑ ማለት ኣብቲ ግዜ እቲ ንዝነበሩ ሮማውያን ወታደራዊ ስነ ስርዓት ከም ምንዓቕ ዝቝጸር። ዝኾነ ይኹን ወታደር ድቃስ ወሲድ ንኸሎ ደቀ መዛሙርቱ ሰሪቐም ወሲዶሞ ኢሉ ሪፖርት ኸቕርብ ኣይክእልን እዩ። ከመይሲ ነዚ ምስ ዝብል እንታይ ከም ዝስዕቦ ይፈልጥ ስለ ዝኾነ እዚ ኣብቲ ሹም እንተ ተሰምዐ ንሕና ክነረድኦ ንኣኻትኩም ድማ ከምዘይትጉህዩ ክንገብረኩም ኢና በልዎም ይብል ፍቕዲ 14። بخال أباهلا أيت حسابو إذا نقر إذي أبتل علواي حلافي انت بتسحو نخيكت عكم كنقبرينا مالو طمي اتوركي تقبلوم كم تاز مهروان قبرو إذا زربازي أب أيود كساب لومي يور اللو يبلنا فقد عسرتو حموشة زعبي تلوخو أبزق إذي ويدما أبزبن إذي بزعبات عبي تلوخو أقل قلوت زملكت أما أكل حبرة سب كلت أنت أرزقنا زقاج وعملها خطالو أنت حادة خفلي أنت تلوخو نبيت قرسان تراي زتو هبيو زبل عملها خطالو وقلو أتي كال أي كفال دما أبزبن نزلونا ترقم يبلون بمبال نزي تلوخو كابنا يبيت قرسان سرح كوتو مرعيو كم ناتير إيتو أنتقو ينقنا كلت أم قوقياتيوم ماتيوس بزعبا أتي تلوخو خطحف كلو نعناون كم زملكاتيو تسحفو سلازي إتي تلوخو نعنا ترقم زلو نقر إيو إزي مالت جن إتي تلوخو فتسامي وي موداتا يبلون مالتا يكونن برقت فتسامي علو أوانجيل ماتيوس زتق قلتي كأند تلوخو أبكال أوت وانجيلات زتق قلتي كأند تلوخو بفلاي دما أبقبر هورات كدامي معرف فقدي شمونتا زتق تقسي تلوخو تمسا ساليو منفس قدوس نبغاتكم مزورد جنا حيلي يختقبلو أبيور سالمن أب كل أيهودان أب سماران كساوسن مدري مسكر كتكونون إيخن بلوم يبلنا قبرهارات كدامي معرف قدشون منته مسكر تخن كون تتسوعين عينا نزد ما سماياو حيلي يدلين نايو تم عصرتو حددك أمزا مرتقا نايت يسوس زعززوم كرن قليلا خدو مصر أيوو سقدلو قل يوم جنا تولاولو يبلنا سران شون منتن ونقل ماتي وسقاب عصر شو ديشس قاب عصر شو عطة وتم حد حدا سجي دمرو تم قال يوم جنات تقرات يرام كم زعينت كونتات كساب حجز قد سألا قدايو أنا نسخاتكم قاب كل تيوم سحاد يومينا يسوس قريبو خمزيلو تزاريبوهم عب سماين أم مدرن كل سلطان توهيبن الله سلزقيدو نقول لهم أهزاب بسم أبون ودن منفس كدوسن إن أتمكم زعززكم كل كحلو خاء إن أمهاركم دك أمزا مرتي قبروهم نود ما أنا كساب مودات عالم كل معتي مساحتكم يا خمز بلوم عب عصر شو منتس قاب عسران رئي إذا تأزاز عب زمن زي سرح نقرسانات كلهم زملكة تأزازو تنايت انك السرعات بسم عب بسم والدن بسم منفس كدسون بمقانو بزعبا سلاس حدا عملاق النت كاب زر رقاق طولنا نت بدأيو ممهار كاب سرح بيت قرسان حدا قندنيو تمرتي كاب عيو بيت قرسان تحدا قندنيو عب إفسون أربعة فقد عصر تحدا يسوس كريستوس زمهارهم تمرتتات او ونجل تراي زيكونس اما الاغتتاتون يركبهم اب قدماي تسلون كي اربعة قلت تخنري انغل انهو انا قساب مودات عالم مساحاتكم يا زبل ويتا يسوس كريستوس قساب مودات عمسانا كخون بحيلين تتلوخو تقباراون خنقبر كرد انا كال عاتيل ناي
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتهانيتكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا dintsi.bissirat@gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا dintsi.bissirat إلكم كتلق كلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتسالي مدب كسعن الراخب سقا قويتانا يسوس كريستوسن فغر عاملهن عبرة منفس قدسن نسكن لحاتكم مهم آمين.